สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่อ่านแล้วอ่านเล่าพอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะหยิบเอาเรื่องราวจากหนังสืออันหลากหลายมาให้กับคุณ EP นี้ก็จะเป็นตอนที่3แล้วนะครับของหนังสืองานประจำสอนทำธุรกิจที่ได้รวบรวมเอาประสบการณ์แนวคิดของน้องนาฟิสอิสลามผู้ที่เป็นเจ้าของเพจ Facebook สมองไหลในพาร์ทนี้นะครับพาร์ทที่3ก็จะชื่อพาร์ทว่าโรงเรียนธุรกิจที่ชื่อว่างานประจำในพาร์ทนี้ผู้เขียนครับก็จะพูดถึงการทำงานประจำที่จะสามารถช่วยให้เราเนี่ยได้เรียนรู้เรื่องของธุรกิจได้แถมที่สำคัญเลยนะครับยังไม่ต้องเสียเงินเรียนด้วยแต่ยังมีคนจ่ายเงินเดือนให้เราอีกต่างหากนะครับและก็เป็นที่มาของหนังสือเล่มนี้ด้วยครับบทแรกนะครับที่ผมเลือกมาก็คือยุคนี้เนี่ยเป็ดมีโอกาสสำเร็จได้มากกว่านะครับอันนี้ก็ถ้าใครฟังพอดแคสต์มาหลายๆอันนะครับก็น่าจะเคยได้ยินแล้วในเรื่องของคนที่เรียกว่าเป็ดนะครับเป็ดเนี่ยเป็นคำที่ใช้เรียกคนที่รู้กว้างหรือว่า generalist นะครับคนประเภทเนี้ยครับก็คือเป็นคนที่ทำได้หลายๆอย่างแต่ว่าอาจจะไม่ได้เชี่ยวชาญอะไรที่จริงจังเลยสักอย่างหนึ่งนะครับคนที่รู้กว้างเนี่ยจะมีประสบการณ์ในหลากหลายด้านเลยนะครับแล้วก็มีความสามารถที่น่าสนใจก็คือเขาเนี่ยจะสามารถประยุกต์นะครับนำเอาความสามารถในสายงานหนึ่งเนี่ยข้ามไปใช้ในอีกสายงานหนึ่งได้ครับก่อนหน้านี้ครับในสมัยก่อนเนี่ยผู้คนหรือว่าผู้ใหญ่เนี่ยอาจจะพูดกันว่าคนที่รู้กว้างแบบเป็ดเนี่ยจะหางานได้ยากแต่เดี๋ยวนี้ครับในยุคปัจจุบันเนี่ยมันอาจจะเปลี่ยนไปแล้วก็ได้นะครับจาก3เหตุผลที่ผู้เขียนเขายกมานะครับเหตุผลแรกครับก็คือองค์กรในยุคนี้เนี่ยนิยมทีมเล็กนะฮะก็คือทำให้สมาชิกในทีมแต่ละคนเนี่ยมีขนาดด้วยความที่ทีมมีขนาดเล็กใช่ไหมครับสมาชิกของทีมในแต่ละคนเนี่ยก็ต้องทำงานได้หลายอย่างนะครับเหตุผลที่2ก็คือบริษัทเนี่ยครับมักจะมองหาคนที่สามารถนำมาฝึกฝนได้ทีนี้ถ้าเกิดว่าบริษัทรับคนที่เชี่ยวชาญด้านใดด้านหนึ่งมาเนี่ยครับนอกจากว่าค่าจ้างจะแพงแล้วบางคนเนี่ยด้วยความที่เชี่ยวชาญรู้ว่าตัวเองเชี่ยวชาญมากๆเนี่ยก็จะสอนยากครับแล้วก็จะมีอีโก้นะครับกลับกันคนแบบเป็ดเนี่ยก็จะฝึกง่ายนะครับด้วยความที่รู้กว้างนะครับแล้วก็รู้อยู่แล้วว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้รู้ลึกก็จะพร้อมที่จะเรียนรู้มากกว่าคนที่เป็นสเปเชียลิสต์หรือผู้เชี่ยวชาญนะครับเหตุผลที่3ก็คือด้วยความที่ลักษณะงานเดี๋ยวนี้เนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วแล้วก็เปลี่ยนแปลงบ่อยขึ้นคนที่รู้กว้างเนี่ยก็จะได้เปรียบครับเพราะว่าปรับตัวเก่งเนื่องจากว่ารู้ในหลากหลายแขนงนะครับแล้วก็ผู้เขียนเนี่ยครับเขาก็มีความเชื่อนะครับซึ่งก็เป็นความเชื่อเดียวกับผมเลยนะฮะว่าการที่มีความรู้แบบตัวทีเนี่ยน่าจะดีที่สุดในสมัยนี้แบบตัวทีคืออะไรก็คือรู้กว้างนะครับแต่ว่ารู้ลึกด้วย1ด้านเป็นอย่างน้อยนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยยังเป็นคนหนึ่งที่ค้นหาตัวเองไม่เจอการที่เรารู้กว้างไปก่อนนะครับการรู้กว้างเนี่ยก็ทำให้เราได้ลองในหลากหลายด้านนะครับแล้วเมื่อเราเจอสิ่งที่เราชอบจริงเราก็ค่อยลงลึกนะครับเราก็จะสามารถเป็นความรู้แบบตัวทีได้นะครับบทถัดมาครับชื่อว่าไม่มีเวลาหรือไม่ใช้เวลาให้ดีอันนี้ครับผู้เขียนนะครับเขาแชร์วิธีการบริหารเวลา3ข้อครับเพื่อที่จะทำให้คุณเนี่ยมีเวลาเพิ่มขึ้น1ชั่วโมงต่อวันนะฮะวิธีการแรกครับก็คือการตั้งเป้าหมายอันนี้น่าสนใจนะครับผู้เขียนครับเขาบอกว่าเราเนี่ยต้องมีเป้าว่าเราจะทำไปเพื่ออะไรนะครับยกตัวอย่างนะครับที่ได้เห็นกันได้บ่อยๆเลยก็คือเรื่องของการตั้งเป้าหมายว่าเราอยากจะออกกำลังกายนะครับเราอยากจะอ่านหนังสือหรือว่าเราอยากจะเขียนบทความนะครับพอเราตั้งเป้าแล้วเนี่ยเราก็จะมีหลายเป้าถูกไหมฮะอันนี้ผู้เขียนเขายกขึ้นมา3อันนะครับจากนั้นเนี่ยให้เรามาเรียงลำดับความสำคัญก่อนหลังครับว่าอันไหนสำคัญมากเราก็ทำก่อนนะฮะทีนี้เมื่อรู้แล้วว่าเราต้องทำอะไรเนี่ยนอกเหนือไปจากนั้นครับเราต้องคิดด้วยว่าเราเนี่ยควรจะเลิกทำอะไรนะฮะอย่างเช่นเลิกเล่นมือถือนะครับหรือว่าปิดการแจ้งเตือนนะครับที่มันจะมาคอยแบบขัดจังหวะเรานะครับเราเนี่ยจะต้องตัดสิ่งที่ไม่จำเป็นนะครับทิ้งออกไป2ครับให้เลิกงานอดิเรกที่ไม่ได้มีผลกับเป้าหมายของเรานะครับอย่างเช่นเราเนี่ยอ่านหนังสือแทนงานอดิเรก ที่เป็นการเล่นเกมครับบางคนเนี่ยอาจจะมีการตั้งสเกดูลไว้เลยว่าเล่นเกมอะไรพวกนี้สักวันละครึ่งชั่วโมงอะไรแบบนี้ครับก็ให้เราลองเปลี่ยนดูนะครับการฟังพอดแคสต์แทนฟังเพลงนะครับการดูหนังดูภาพยนตร์เนี่ยแทนการดูรายการทีวีแล้วก็การพูดคุยกับคนอื่นเรื่องไอเดียนะครับแทนการนินทานะฮะ3นะครับก็คือเศษเวลาเนี่ยมันมีค่ามากกว่าที่คุณคิดนะครับอันนี้เนี่ยเราก็น่าจะเคยได้ยินมาจากในหนังสือหลายๆเล่มนะครับผู้เขียนพูดว่าเขาเนี่ยใช้ทุกเศษเวลาเลยที่เป็นแบบ15นาที10นาทีเนี่ยครับระหว่างที่เรารออะไรสักอย่างหนึ่งอย่างเช่นเรารออาหารนะครับเรารอเพื่อนเรารอประชุมคุณผู้ฟังใช้เศษเวลาพวกนี้ไปกับการทำอะไรครับคนส่วนมากก็น่าจะเป็นการเล่นมือถือใช่ไหมครับเราเนี่ยสามารถที่จะใช้เศษเวลาตรงนี้ครับมาอ่านหนังสือก็ได้ฟังพอดแคสต์ก็ได้นะฮะแทนที่เราจะมาเสียเวลาเล่นมือถือนะครับเศษเวลาเหล่านี้เนี่ยผู้เขียนเขาบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยสามารถนำมาอ่านหนังสือได้เนี่ยสัปดาห์ละ1เล่มเลยทีเดียวนะครับหรือว่าถ้าในสถานการณ์นั้นไม่สะดวกนะครับเราอาจจะตอบอีเมลก็ได้นะครับหรือว่าโทรหาคู่ค้าหรือแม้แต่การทำบันทึกรายรับรายจ่ายของตัวเองเนี่ยก็ได้เหมือนกันนะครับก็จะเป็นการใช้เวลาให้มีประโยชน์มากยิ่งขึ้นนะครับบทถัดมาครับชื่อว่าผู้คนเนี่ยจะอยู่ข้างคนที่ทำให้รู้สึกปลอดภัยนะครับอันนี้เนี่ยผู้เขียนเขาเล่าถึงคุณบ๊อบแชปแมนคุณบ๊อบแชปแมนเนี่ยเป็นเจ้าของบริษัทที่ชื่อว่าแบร์รี่เวมิลเลอร์นะครับก็เป็นผู้ผลิตสินค้ารายใหญ่เลยของอเมริกาในปีคศ2008นะครับเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยนะครับก็เลยไปกระทบกับบริษัททำให้มีคำสั่งซื้อเนี่ยลดลงถึง 30% เลยซึ่งสำหรับบริษัทเป็นเรื่องใหญ่มากเหตุการณ์เนี้ยครับก็ส่งผลให้บริษัทเนี่ยไม่มีเงินพอที่จะจ่ายค่าจ้างกับพนักงานทั้งหมดบอร์ดเนี่ยก็เลยคุยกันถึงเรื่องการเลิกจ้างพนักงานแต่บ๊อบเนี่ยเขาปฏิเสธแผนการนี้นะครับเขาไม่ต้องการให้มีการเลิกจ้างพนักงานเกิดขึ้นบ๊อบเนี่ยก็เลยคิดโครงการในการพักงานขึ้นมานะครับโดยโครงการของเขาเนี่ยครับใช้วิธีการว่าให้พนักงานทุกคนเลยไม่เว้นแม้แต่ CEO เนี่ยจะต้องลาพักร้อนแล้วก็โดยที่ไม่รับเงินเดือนเนี่ย1เดือนนะครับก็คืออาจจะเป็นการลาโดยรวมเนี่ย4อาทิตย์นะครับหรือว่า30วันนะครับโดยการที่จะลาเมื่อไหร่ก็ได้ไม่จำเป็นต้องลาติดต่อกันนะครับสิ่งที่น่าสนใจก็คือวิธีการอธิบายโครงการของบ๊อบครับเขาพูดว่าขอเพียงเราทุกคนเนี่ยลำบากกันคนละนิดคนละหน่อยเนี่ยดีกว่าให้ใครบางคนลำบากแสนสาหัสอยู่คนเดียวลำบากแสนสาหัสเนี่ยก็คือต้องตกงานนะครับคำกล่าวเนี่ยครับได้สร้างขวัญกำลังใจให้กับพนักงานในบริษัทของเขาในอย่างมากเลยและสุดท้ายครับบริษัทของเขาก็ประหยัดเงินไปได้ถึง20ล้านเหรียญเลยมากกว่าที่คาดหวังเอาไว้ในแผนแรกที่บอร์ดเสนอก็คือการปลดพนักงานเนี่ยถึง2เท่าเลยนะครับเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าเมื่อพนักงานเนี่ยรู้สึกปลอดภัยนะครับแล้วก็รู้ว่าตัวเองเนี่ยได้รับการปกป้องโดยผู้นำเนี่ยนั่นจะทำให้เกิดความไว้วางใจและความร่วมมือกันผู้นำที่เลือกการเสียสละเพื่อให้คนของเขาปลอดภัยและได้ประโยชน์เนี่ยคนของเขาก็จะยอมเสียสละแล้วก็ยอมที่จะทุ่มเททำงานหนักการเป็นผู้นำที่ดีเนี่ยจะต้องทำให้คนรู้สึกปลอดภัยไม่ใช่ตัวเองรู้สึกปลอดภัยอยู่คนเดียวไม่เช่นนั้นคุณก็จะเป็นผู้นำได้แค่ตำแหน่งแต่ไม่มีใครเนี่ยอยากจะเดินตามคุณนะครับบทถัดมาครับชื่อว่าพลังแห่งความเชื่อใจนะครับในวันที่7พฤษภาคมปี2019นะครับในเกมการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนัดที่2ระหว่างลิเวอร์พูลกับบาร์เซโลนานะครับหลังจากที่ในเกมแรกเนี่ยลิเวอร์พูลแพ้มาแบบหมดสภาพเลย0ประตูต่อ3นะครับด้วยเหตุนั้นเองเนี่ยนั่นหมายความว่าถ้าลิเวอร์พูลนะครับต้องการที่จะเข้ารอบชิงชนะเลิศเนี่ยเขาจะต้องชนะบาร์เซโลนา4ประตูต่อ0นะครับซึ่งบาร์เซโลนาเนี่ยเป็นทีมที่เก่งมากนะครับยิ่งกว่านั้นลิเวอร์พูลก็พบข่าวร้ายก่อนเกมก็คือมีผู้เล่นเนี่ยเจ็บ2คนครับก็คือโมฮาเมดซาลาห์กับโรเบโตเฟมิโนซึ่งเป็น2กองหน้าตัวเก่งของทีมนะครับใครๆก็คิดว่าไม่มีทางหรอกที่ลิเวอร์พูลเนี่ยจะชนะบาร์เซโลนาได้ในสภาพแบบนี้แต่ผลการแข่งขันกับผิดคาดครับสุดท้ายแล้วลิเวอร์พูลเนี่ยสร้างปาฏิหาริย์ได้ครับโดยการเอาชนะ4ประตูต่อ0ได้จริง และก็เข้ารอบชิงไปคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกสมัยที่6ของทีมเนี่ยได้สำเร็จคำถามก็คือลิเวอร์พูลทำได้ยังไงนะครับตัวผู้เล่นเนี่ยก็ด้อยกว่าแถมซ้ำลายแล้วยังขาด2กองหน้าอีกนะครับแถมในฝั่งบาร์เซโลนาเนี่ยก็มีเลโอเนลเมสซี่ผู้ที่เรียกได้ว่าเป็นผู้เล่นที่เก่งที่สุดในโลกคนหนึ่งนะครับค่าจ้างของนักเตะเนี่ยก็เทียบกันไม่ได้เลยนะครับผู้เขียนครับเขาก็ไปหาข้อมูลแล้วก็ไปค้นพบว่าสิ่งหนึ่งที่ทำให้ปาฏิหาริย์เกิดขึ้นเนี่ยคือสิ่งแวดล้อมครับตั้งแต่ก่อนเริ่มเกมนะครับซาร่าผู้ที่เป็นผู้เล่นคนสำคัญที่ลงสนามไม่ได้เนี่ยเดินเข้ามาในสนามพร้อมกับเพื่อนๆครับแต่ตัวเขาเองเนี่ยใส่เสื้อที่สกรีนคำเอาไว้ว่า never give up ก็คืออย่ายอมแพ้นะครับเจอร์เก้นคล็อปผู้จัดการทีมครับเขาพูดกับลูกทีมว่าวันนี้เนี่ยพวกนายต้องลงเล่นโดยที่ไม่มี2กองหน้าตัวเก่งทั้งโลกไม่มีใครเชื่ออยู่แล้วล่ะว่าเราเนี่ยจะทำภารกิจนี้ได้ถ้าให้พูดตรงๆเนี่ยมันก็แทบจะไม่มีโอกาสเลยที่เราจะกลับมาได้แต่เพราะพวกนายไงที่จะทำให้เราเนี่ยยังมีโอกาสอยู่นะครับคล็อปในฐานะของผู้นำเนี่ยได้แสดงให้เห็นว่าแม้ผู้เล่นที่ลงสนามนะครับที่เป็นตัวสำรองเนี่ยจะไม่ได้เก่งเท่ากับตัวจริงแต่เขาเชื่อใจคนทุกคนของเขาและเมื่อลงสนามแฟนบอลลิเวอร์พูลเนี่ยครับก็ร้องเพลงกันดังกึกก้องเลยทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้เล่นในสนามและกองเชียร์ที่อยู่นอกสนามกองเชียร์ที่อยู่รอบๆสนามนะครับทุกคนเนี่ยร่วมแรงร่วมใจกันเพราะทุกคนมีความเชื่อเดียวกันครับว่าลิเวอร์พูลจะต้องกลับมาได้และสุดท้ายลิเวอร์พูลก็ทำได้จริงๆนะฮะถ้าเราเนี่ยสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีนะครับแล้วก็ทำให้ผู้คนเนี่ยเกิดความไว้เนื้อเชื่อใจต่อกันทำให้เกิดความร่วมมือและทุกคนเนี่ยก็จะสามารถดึงเอาศักยภาพที่สูงที่สุดของตัวเองเนี่ยออกมาได้เพื่อทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่เนี่ยให้สำเร็จได้นะครับก่อนที่เจอร์เก้นคล็อปเนี่ยจะมาเป็นผู้จัดการทีมของลิเวอร์พูลเนี่ยครับก็ต้องบอกเลยว่าทีมลิเวอร์พูลเนี่ยเป็นยักษ์หลับที่หลับมานานนะครับห่างหายจากความสำเร็จเนี่ยมาร่วม10ปีเลยนะครับคล็อปเนี่ยบอกเอาไว้ว่าเราต้องเปลี่ยนคนที่สงสัยให้กลายเป็นคนที่เชื่อมั่นนี่เป็นคำพูดของเจอร์เก้นคล็อปในวันที่รับตำแหน่งผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลและหลังจากวันนั้นมาเนี่ยลิเวอร์พูลก็ได้ก้าวเข้าสู่ยุคทองในการไล่ล่าความสำเร็จมาตลอดนะครับคล็อปเป็นผู้นำที่เข้ามาสร้างวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมความเชื่อทำให้ทุกคนในทีมรวมไปถึงแฟนบอลเนี่ยมีเป้าหมายเดียวกันแม้แต่ในวันที่ผู้เล่นเล่นได้ไม่ดีทุกครั้งที่คล็อปให้สัมภาษณ์เขาจะพูดเสมอว่าเขาเนี่ยเชื่อมั่นในลูกทีมของเขานั่นทำให้นักฟุตบอลในทีมเนี่ยมีกำลังใจและกลับมาเล่นได้ดีเพราะพวกเขาเนี่ยเชื่อใจผู้นำว่าแม้ในวันที่เขาเล่นผิดพลาดเนี่ยพวกเขาก็จะไม่โดนขายทิ้งในทันทีสิ่งเหล่านี้แหละครับคือเหตุผลที่ลิเวอร์พูลเนี่ยสามารถที่จะเอาชนะคู่แข่งที่แข็งแกร่งมากคุณภาพผู้เล่นดีกว่ามากและมีเงินทุนมากกว่าได้ดังนั้นในฐานะผู้นำของบริษัทคุณก็ควรที่จะสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและสร้างความไว้วางใจที่ทุกคนเนี่ยจะมีต่อกันให้ได้และคุณต้องสร้างมันขึ้นมาด้วยการกระทำและหัวใจของคุณเองครับอันนี้ก็จะจบในพาร์ทที่3นะครับของหนังสือเล่มนี้ EP หน้าครับจะเป็นพาร์ทสุดท้ายแล้วนะครับพาร์ทสุดท้ายเนี่ยก็จะเล่าถึงการเริ่มต้นธุรกิจนะครับในเวลาที่เหมาะสมที่สุดก็คือตอนที่ยังไม่พร้อมครับส่วนเนื้อหาจะเป็นยังไงนะครับอย่าลืมติดตามฟังนะครับก็ต้องบอกว่าสนุกไม่แพ้3พาร์ทแรกเลยแล้วก็ได้ข้อคิดได้ความรู้ที่ดีมากๆนะครับก่อนจะจบนะครับก็ขอให้ทุกคนมีความสุขในการอ่านหนังสือที่ชอบและพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับ